Yemi ertenki abaray jönündö sinoptiklerden maalumatı. Синоптиктердин билдиришинче, эртең 23 августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө күндүз 32-37, түнкүсүн 15-20, талас өрөөндө күндүз 28-33, түнкүсүн 14-19, Баткен, Ош жана Жалал-Абад тумандарында күндүз 31-37, түнкүсүн 16-22 градус. Issyk Köl oydumunda kündüz 24-29, tünküsün 8-13. Toğlu'n arında bolso kündüz 26-31, tünküsün 9-14 gradus bolot. Bişkek'te havanın temperaturası kündüz 34-36, tünküsün 16-18 gradus. Issyk Köl'dün tündük jeginde suunun temperaturası geçe erten menen 21 gradus boldu. Жалал-Абад тубанында адам өлтүрүү фактысы боюнча 2 милиционер үй камагына алынды. Алар орус жарандыгы бар жергиликтүү тургунду уруп сабап, анын өлүмүнө кыйыр себепкер болгон деп шектелүүдө. Каза тапкан Халмурзаев былтыркы июнь окуясы маалында милиция кызматкерлерине кол салууга катышкан деп Базар Коргон райондук милициясыга чакыртылгандан кийин каттуу ооруп көзүмган. Бирок айыпка тартылган милиция кызматкерлери күнөөнү мойнуна албай жатышат. Кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Облыстык прокуратура 9 августта кылмыш ишин козгогон прокурордун орун басары Анарбай Мамажакыпов орусу жараны Усманжан Халмурзаевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Базар Коргон райондук ички иштер бөлүмүнүн 2 кызматкери камакка алынгандыгын азаттыкка кабарлады. Шектүүлөргө денеге оор жаракат келтирүү, пара өндүрүү, кызмат укуктарынан аша чабуу деген айыптар тагылууда. Прокуратура кылмыш тергөөсүн аягына чыгып, аны сотко өткөргөнү турат, деди Мамажакыпов Анарбай.
Базар Коргон милициясынын оперативдик кызматкерлери Исмаилов Улар, Туташев Нургазы, Маматалиев Мунар деген үч кызматкерге карата козголгон кылмыш иш тергөөсү бүгүнкү күндө бүтүү астында турат. Тергөө жүргүзүлүп жаткан мезгилде 18 август күнү оперативдик кызматкерлерден Исмаилов жана Туташев экөө кылмышка шектүү деп камакка алынып, 20 август күнү аларга айыптар угузулуп, козголгон статьялар менен сотко камакка алуу жөнүндө өтүнүч келтирилип, сотко алынып барылып, сот тарабынан алардын мөөгөт коюу чаралары өзгөртүлүп, үй камагына алынды.
Базар Коргондук Усманжан Халмырзаев орус жарандыгын 2010 жылы алган соң быйыл жерине кайтып келип, Базар Коргон айылындагы базарда иштеп жүргөн агасы Дада Мурза аны 7 август күнү былтыркы улуу тарандык кагылышка катышы бар деген шек менен райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишип, ал жактан урт окмокко кабылгандыгын айтууда. Дада Мурза өлкөсүнүн былтыркы июнь окуяларына катышы жок деп эсептейт.
Айткен адам келип доказат кылсын, немеге ушул сөздү айтып эле сен трассада болгонсуңбу жаз деп ушу милициялар урупту. Анан үчөн жаз гана жерде мен болгонум жок. Акелерим, мына жерде мен пилтердин жанында отуруп, балдарымды кармап отуруп, чайпай ичкизип ошондойлор кеткен, мына адамдар жанында болгон десем келмесем, эсен жаза берсең кете бересиң деди. Шу балдар алып кеткен болду. Анан уруп-уруп эми жазасыңбы деди. Жазмаган. Жок, мен андай болгонум жок дегенде эм келмесем шунага уруп акчасын алышып болгон эмес, эч качан болгон эмес.
Ал эми айтып жаткан милиционерлер коюлган күнөөнү четке кагууда. Алардын бири Уларбек Исмаилов, наут болгону Усманжан Халмурзаев ийин окуясына катышы бар деп шектелген Сайфулло Сатыбалдиев аттуу адамдын көрсөтмөсүнө ылайык ички иштер бөлүмүнө чакыртылганын айтууда. Бирок убактылуу кармоо жайында ага эч ким кол көтөргөн эмес деп 8 августта экинчи ирет ооруканага барган кезинде шатыдан сементке жыгылып түшкөнүн айтканын бетке кармоодо Уларбек Исмаилов.
Ал жерге алып келген биз үчөөбүз чогуу отуруп сураганбыз. Бизге азыр айып коюп атат, пара талап кылды, урду, сокту, ошонун негизинде каза болду деп атат. Ал сөз туура эмес. Эч кандай андай уруп сабоо, зомбул көрсөтүү болгон эмес. Базар Коргон иштер бөлүмүнөн жаш накай чыкет эксперттин корутундусунда айтып атат дейт. Көкүрөк сөөгү сынып кеткен дагы ошо жүрөгүнө кадалып калган дейт. Эгер ал жерде уруп сабоо болсо, башка болсо бир жаратылса, ал жерде жөн кете албайт болчу да. Эртеси күнү ооруканага түштүр. Ооруканага келген убакта мен тамдын башына түшүп кеттим, бетонго тийдим көкүрөгүм менен келип түшөт. Ошо туугандары, тааныштары ошол милиция урду деген доо болушу мүмкүн деп ошону койгон убакта врачтар Усманжандын астына алып келгенде Усманжан ошол жерде туугандарын көзүчө врачтарга айткан. Жок, эч кандай мен милиция тиген эмес, мен шатынан жыгылдым, ошон үчүн келдим деп ал жерде өзүнүн көрсөтмөсүн берген. Койгон айыптар боюнча териштирүүнү уланта берсин, биз эч кандай тергөөгө тоскоолдугубуз жок. Мен үстүмөн коюлган күнөө боюнча мен толугу менен каршымын. Бул туура эмес коюлган айып деп эсептейм.
Азыр баардык тараптар өз жүйөлөрү менен сотту күтүп отурушат. Соттук териштирүү узакка созулат жана чындыкты табуу өтө кыйынга турат деп эсептешет жергиликтүү серепчилер. Арыстан Абдраимов, Азаттык.
Эмки кезек Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдыгына арналган түрмөктө. Бүгүндөн тарта эгемендик таржымалы бап темасы астында көз карандысыздыкка саналуу күндөрү кандай окуялар өткөнү тууралуу хроникага арнамакчыбыз. 1991 жылы 22 августта Кыргызстандын эгемендик жарыяларына 9 күн гана күн калган эле. Бул күнү ГКЧП деген ат менен белгилүү Москвадагы мамлекеттик төңкөрүш аракетин кыргызстандыктар каттуу айыптап жатышкан. ГКЧПны колдойт деген саясий айып менен бир топ адамдар кызматынан бошотулган. Окуялар таржымалын кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
22 августта бүткүл советтер өлкөсүндө, анын ичинде Кыргызстанда да 19-21 август күндөрү уюштурулган мамлекеттик төңкөрүш аракетин кызуу талкуулап, анын жетекчилерин катуу айыптап жатышты. Бул күнү ГКЧП же болбосо СССРге өзгөчө абал киргизүү аракетинин башында тургандарга кылмыш иши козголуп, кызматтарынан бошотулган. Ал учурдагы Кыргызстандагы абалга тереңирээк назар таштоо үчүн ошол күндөрү чыгып жаткан басылмаларга кайрылууга туура келет. Ошол кезде жаңыдан гана чыга баштаган Кыргыз Руху гезитинин август айынын акырында номер 3-чү санында журналист Айбек Түмөнбаев 19-21 август күндөрү Бишкектин көчөлөрүндөгү адамдар бир гана ГКЧП тууралуу сүйлөшүп калгандарын мындайча сүрөттөйт.
Жолдон Известия, Правда, Слово Кыргызстана жана Кыргызстан туусу гезиттерин сатып алдым. Киоскада катарга тургандар ар бир экен. Мурда эл минтиги үлчөмөсү эле. Москвада эмне болуп жатат? Жүрөк түпөйүл. Павлов инфаркт болуп туруктуңбу?
Жок. Качан айтты?
Эртең менен.
Горбачев кайда экен?
Билбейм.
Буш эмне дептир?
Ал эмне деген билбейм, бирок Акаев эмне кылып жатты экен?
Бизди ушинтип талаага таштап коесуңарбы? Деп оюнго кайрылыптыр.
Элсин аман турса экен. Түштө радио тыңдадым. Москвада кагылыш болуптур. Эмне болгонун билбейм. Убактада турган орусчалы булар узакка барбайт дейт.
Ал эми учурдагы Азаттыктын кабарчысы Амирбек Азам уулу да Кыргыз Руху басылмасынын ошол эле санына мамлекеттик төңкөрүштүн башында турган Янаевдин кандайча кызматка келгендигин айтып, аны ишеничте актабаган адам катары сыпаттап макала жазган.
Янаев өлкөнүн вице-президенттигине 3-чү жолку колго салуу менен гана араң өткөн. Анда Михаил Горбачев дагы өз кадыр баркын болгон күч аракетин салып жатып араң өткөрбөдүбү? Янаев вице-президент болуп шайланган СССРдин эл депутаттарынын съездинде мен кыргыз телесинин атайын кабарчысы катары катышкан эле.
Ал эми 1991 жылдын 22 августунда СССРдин президенти Михаил Горбачев өлкөгө билдирүү менен чыккан. Ал билдирүүдө 19-21 август күндөрү советтер өлкөсүндө болгон мамлекеттик төңкөрүш аракетин айыптап, кыйын күндөрдө колдоо көрсөткөндүгү үчүн жалпы совет элине ыраазычылыгын айткан. Ошондой эле ал 72 саат төңкөрүшчүлөрдүн колунда кармалып тургандыгын оор үшкүрүүнү менен билдирген.
72 саат туташ обочолонуу күрөшү бардыгы президентти психологиялык жактан моюн сундуруу үчүн жасалды деп ойлойм. Бул өтө оор болду. Эмнесин айтууга болот? Республикалар туура позицияны ээлешти. Бул жерде мен Орусия парламентинин, орусиялык депутаттардын, Орусия өкмөтүнүн принциптүү позициясына жана Орусиянын президенти Борис Николаевич Ельциндин эң көрүнүктүү ролуна тиешелүү баа берүүгө жана биринчи орунга коюуга тийишмин.
Мындан тышкары президент Горбачев 22 августта СССРдин коопсуздук комитетинин председатели Владимир Крючковту, СССРдин премьер-министри Валентин Павловду жана башкаларды кызматтарынан бошоткон указга кол койгон. Аларга ошол эле күнү башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон. Ал эми Кыргызстанда да президент Аскар Акаевдин буйругу менен 22 августта улуттук коопсуздук кызматынын орун басарлары кызматынан четтетилген. Аларды өлкөдөгү төңкөрүштүн шартында тийиштүү чараларды көргөн эмес деген негизде бошоткон. Андан бир күн мурда болсо президент Аскар Акаев мамлекеттик төңкөрүш аракети башталгандан кийинки экинчи билдирүүсү менен чыгып, ККЧПнын уюштуруучуларын катуу айыптаган. Акын жана дипломат, ошол күндөрү президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы болуп турган Акбар Рыскулов мамлекеттик төңкөрүш аракетинен кийинки өлкөдөгү абалды мындайча эскерди.
Элдин маанайында албетте чочулоо сезим бар болчу. Анткени 20-сында ККЧПнын мизи кайтарылган учурда ошонун катышуучулары Кыргызстан көздөй учту деген кабар тарады борбордон, Москвадан. Биз аны жокко чыгардык дагы, эгер биякты карай бет алган күндө дагы Кыргызстанга киргизбейбиз деген билдирүүлөр айтылган.
Саат сайын орошон окуяларга бай, Кыргызстандын эгемен өлкө болушун эртелеткен кырдаал акыры өлкөнүн көз карандысыздык алышына негиз берди. 1991 жылы 22 августта Кыргызстандын эгемен өлкө болушуна 9 гана күн калган эле. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Дүйнө лидерлери Ливиянын өкмөтүнүн башчысы полковник Муаммар Каддафини бийликтен баш тартууга чакырышты. Кыргызстанда азык түлүк, күйүүчү май жана көмүр кымбаттады. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстанда 10 талапкердин өкүлдөрүн каттады. Базар Коргон райондук милициясынын жетекчиси алмашты. Түрмө тармагын тесттеген агенттик кыргызстандык гейстти сотко берди. АКШнын вице-президенти Монголиядагы демократияга колдоо билдирди. Пакистандын аймактык билдим берүү министри кол салууда жараат алды. Сиздер бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит КЖ. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ливияда өлкөнү 42 жыл башкарган Муаммар Каддафинин бийлиги кулоо алдында тургандай. Жарым жылдан бери ага каршы күрөшүп келген козголоңчулардын ырасташынча, алар азыр Борбор кала Триполинин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөшүүдө. Козголоңчулардын күтүлгөндөн тез алга жылуусунун артынан дүйнө лидерлери Муаммар Каддафини бийликтен баш тартууга чакырып жатышат. Ливиядагы соңку окуяларды толугураак Улан Алымкул уулу баяндап берет.
Козголоңчулардын Борбор Триполиге өткөн түнү кирип келишкен куралдуу күчтөрүн Каддафинин 42 жылга созулган бийлиги бүтүп бара жатканына үмүттөнгөн калк кубаттоо менен тосуп алды. Козголоңчулар Триполиге шаардын батыш тарабынан кирип, алар азапкердин аянты деп атаган борбордук жашыл аянтын ээлегенге чейин дем алыш күндөрү борборду көздөй тез жылышкан эле. Шаарга жакындаганыларга анчалык каршылык көргөзүлгөн эмес. Ливиядагы окуялардын өнүгүшүн комментарийлеп, АКШ президенти Барак Обама күрөш бурулуш учурга жеткендигин, өлкө тирандын ченгелинен чыгып бара жаткандыгын белгиледи. Британ премьери Дэвид Камерон болсо дүйшөмбүдө Каддафинин режими урап бара жаткандыгын, ал урушту эч шарсыз токтотуш керектигин айтып, төмөнкүлөрдү кошумчалады. Улуттар уюмунда коопсуздук кеңешинде биз Ливиянын жаңы бийлигин алар муктаж укуктук, саясий, дипломатиялык, каржылык колдоо көргөзүү үчүн зарыл чараларды дароо көрөбүз. Биз жакынкы аралыкта Ливия элине таандык тоңдурулган активдерди бошото алабыз. Мен полковник Каддафини жасаган кылмыштар үчүн сот алдынан көргүм келет. Ал өз элине каршы оор кылмыштар жасаган. Бирок Ливия көз карандысыз мамлекет, Каддафиге кандай мамиле туура болорун аныктоо Ливиянын жаңы бийлигинин маселеси. Деди Британия премьер-министри. Каддафи кайда экендиги азырынча белгисиз. Жекшембиде мамлекет телевизиясынан берилген аудио кайрылуусунда ал аягына чейин турууну убада кылып, жактоошторун Триполиге келип, шаарды сактоого үндөгөн. Ирлык кылмыш сотуну билдиргенине караганда Каддафинин баласы Саиф ал-Ислам камалгандыгы расталды. Атасы менен бирге Саиф ал-Исламга да жаралык кылмыш соттарынан адамзатка каршы кылмыш жасаган деген айып тагылган. Каддафинин дагы бир уулу Махамед Каддафи болсо, козголоңчулар аны үй камагына алгандыгын өзү Ал Жазира телеканалына ырастаган. Италиядан тышкы иштер министри Франко Фратини Каддафинин доору бүткөнүнө токтолуп, ал ырлык кылмыш сотуна өзү багынып берүүсү керектигин айтса, Евробирликтин азыркы төрагасы Польша Каддафинин бийлиги бүтүшүн кубаттаарын белгиледи. Ал эми козголоңчуларга абадан колдоо көргөзүп келген НАТО Ливия эли менен иштешүүнү сунуш кылды. Альянстын баш катчысы Андерс Фок Расмуссен козголоңчулар түзгөн улуттук өткөл кеңешти бириктин салмактуу өтүшүн, ошондой эле келечектин элдешүүгө жана адам укуктарын урматтоого негизделишин камсыздоого чакырды.
Now is the time to create a new Libya.
Азыр жаңы Ливияны коркууга эмес, эркиндикке, диктатурага эмес, демократияга, саналуу кишинин каалоосуна эмес, көпчүлүктүн мүдөөсүнө негизделген өлкөнү кура турган учур. Бул өткөл мезгил тынч жана азыр болушу керек. Ливия эл тарабынан аныкталып, анын жетекчилиги менен жүргүзүлүшү абзел. Ливиянын улуттук өткөл кеңешинин Лондондогу өкүлчүлүгүнүн башчысы Махмуд Накуа кабарчылар менен маектешкенде, козголоңчулар азыр Триполинин жана өлкөнүн 95% көзөмөлдөп жатты деп ырастады. Бирок алдагы күндөрү каршылык көргөзгөндөрдүн очоктору чыгышы күтүлөт. Махмуд Накуа кошумчалагандай, улуттук өткөл кеңеш бийлик вакуумуна жол бербейт, демократияны жана адам укуктарын урматтайт.
NTC will move it.
Эч кандай бийлик вакууму болбойт. Улуттук кеңеш Бенгазиден Триполиге көчөт. Ливия элине бардык шаарлар жашагандарга кызмат кылуучу жаңы өткөл өкмөт дайындалат. Биз демократиялык мамлекет курууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Бизде конституция болот. Биз өлкөнүн ар бир бурчунда ишмердиктин түрдүү чөйрөлөрүндө эркиндикке ээ болобуз.
And in different field of activities.
Деп ырастады улуттук өткөл кеңештин өкүлү. Бырлыкта Триполиде шаардын кээ бир аймактарынан ичинде Каддафинин резиденция жайгашкан борбордук бөлүгүндө атышуулар жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар түшүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ливия темасына улантабыз. Түндүк Африканын мунай газга бай өлкөсүндөгү кырдаалдын өнүгүшү, полковник Каддафинин тагдыры тууралуу экс-дипломат Ишембай Абдыразаков менен интервьюну угуңуздар азыр. Ишембай агай, 17 февральда Муаммар Каддафинин бийлигине каршы өткөн нааразылык акциясы элдик инкылапка айланып кетти. Адабатчылар 6 айдан берки согуштан соң ордолуу Триполинин негизги бөлүгүн бүгүн эртең менен ээлешти. Каддафи кишенимдүү аскерлер козголоңчуларга анчалыкты эле каршылык көрсөтпөгөнү кабарланууда. Ливиядагы элдик козголушту кээ бирөөлөр тыш өлкөлөрдүн кийлигишүүсү менен башталган төңкөрүш же болбосо кыймыл катары аташат. Ырас эле ушундайбы же сиз башкача ойлойсузбу?
Бул суроого жооп бериштин алдында мына араб өлкөлөрүндөгү козголоң деп коебузбу, мына бир эки жаштар, оппозициялык күчтөр мына бийликтин бир нерсесине абдан чоң мындай каршылык көрсөтүп атканы көрүнүп атат да. Бул эмне дегенде, Ливия өзү табигый байлыгы боюнча мындай жетиштүү өлкө, бирок ошол башында турган адамдар демократиялык азыркы бир агымга түшкөндүн ордуна мына 40 жыл бою бийликти орнотуп алып, өзүнүн баягы үй бүлөлүк кландык мындай диктатура орнотуп, анан кийин ошол өзү элдин кыжырына тийип ошону көп каршылык көрсөткөн элдин баары чыгып кетпедиби? Бул Ливия деле эмес, башка өлкөлөрдө ушундай мындай Ливияга жакын болбосо дагы болуп атат. Бул дагы закон ченемдүү нерсе менин оюмча. Биринчиден ошол демократияга каршы мындай агымга түшпөй өзүнүн диктатурасын орнотуп алганы бир. Экинчиден ал ошол өлкөнүн байлыгын өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланганы эки. Үчүнчүдөн булар аскердик коргоо жагына бюджеттин көп акчасын жиберүүдө да. Мына ошого байланыштуу ар бир өлкөнүн өзүнүн кызыкчылыгы болуп калды. Жанагы Бириккен улуттар уюму коопсуздук советинде өздөрү мындай каршы добуш берген өлкөлөрдүн дагы аякта өзүнүн кызыкчылыгы бар. Ошол жанагы аба мейкиндигин боюнча алынган чечим дагы ошол НАТОдогу, Европадагы кээ бир өлкөлөрдүн өзүнүн кызыкчылыгын чагылдырган нерсе болуп эсептелинет да. Ошондуктан бул Ливиянын өзүндө мына бир ар башка өлкөлөрдүн кызыкчылыктары карама каршы келип калганын көрсөтүп атат да. Эми бул Муаммар Каддафинин тагдыры жөнүндө айта турган болсок, эми бул саясий жагынан ошол февральда эле өлгөн. Саясий жагынан. Эми физикалык жагынан кандай болот? Эми мунун келечеги жок, бул бүт өзүнүн жанагы кландары менен жок болуп, ошонун ордуна жок болорун жок болот, бирок ошондордо кайсы күчтөр келет деген маселе азырынча мындай ачык болбой турат да. Себеби Каддафиге каршы болгон күчтөр, ар кандай күчтөр, ошонун баары эле демократ эмес, анын ичинде мындай радикал группалар бар. Ошолор эми биригип келип бир консенсуска келеби жокпу? Мына ошол чоң маселе болуп отурат. Эгерде ошого келбей турган болсо, анда жана өзүң айткандай мындагы чакчелекей кармашпай, каршы бири бирине каршы турмай акыбалы бир топко чейин узап кетиши мүмкүн.
Ишенбай агай, Ливиядагы бийликтен алмашуусуна, айталы Муаммар Каддафинин бийликтен кетүүсүнө араб өлкөлөрүндө, айрыкча араб лигасында кандай реакция болушу ыктымал деп ойлойсуз? Себеби НАТОнун Ливиядагы операциясын негизинен Катар менен Бириккен Араб Эмирлиги гана материалдык техникалык жактан камсыздоодо колдогон болчу да.
Эми мындай араб өлкөлөрүндө да акыбал ар кандай да. Булардын көпчүлүгүндө же монархия же болбосо диктатура ушундай болуп кеткендиктен, ошо жалгыз Ливияда эмес, Тунистен башталып азыр мына Сирияга чейин жетип отурбайбы? Ошондуктан булардын реакциясы кандай болот? Менимче ошол Каддафини өлтүрүп койса деле, кууп чыкса деле ага мындай каршы мындай ачык позиция болбойт го дегенде көпчүлүгүндө болбойт. Себеби мындай менен айтканда өздөрүнүн акыбалы абдан начар болуп турат. Алар эми баягы ишыгылып эле бизде да ошондой болуп кетпесе экен деген аракет азыр күчтүү ар бир өлкөдө. Ошондуктан алар мына эл аралык пикир Каддафиге каршы болуп атпайбы негизинен? Ошону алар эске салып мындай жумшагыраак реакция кылат го деп ойлойм мен.
Ишенбай агай, сиз сөздүн жүрүшүндө Муаммар Каддафинин бийлигине каршы согушта эл аралык коомчулуктун ролу жөнүндө айта кеттиңиз. 42 жыл бийликте отурган полковник Каддафинин тагдыры Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттерин СССР кыйрагандан бери башкарып келаткан лидерлерге кандайдыр бир сабак болот деп ойлойсузбу?
Сабак болот, алар мойнунан чыгарбай эле турса керек. Бирок Орто Азиядагы өлкөлөрдө азыр ошондой бир каршы чыга турган күчтөр мындай уюшулган бир структурага келе турган акыбалга жете элек болгондуктан ичинде алар дагы баягы каны кайнап атса керек. Бирок бул ачыкка чыгып бир жаңгыл болуп кетет дегенге кичине азыр эртерээк. Бирок негизинде эл ичиндеги нааразычылык бул жерде күчтүү экени факт.
Рахмат. Биз менен байланышта экс дипломат жана коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаков болду.
Азаттык плюс кыргыз коомундагы митингдердин себебин талкуулайт. Кыргызстанда саясий жана социалдык көйгөйлөр митинг аркылуу гана чечилеби? Чет элдик интернет булактар Кыргызстан бул митинг стан деп жазууда. Буга сиз намыс кыласызбы? Белгилүү журналист Арслан Капай уулу, саясатчы Бегалы Наргозуев, укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров катышкан кызыктуу талкууну бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын интернет окурмандары жана угармандарыбыз, алардын тынчын алган маселелер боюнча биздин сайтка тынбай кат кабарларды жазып турушат. Алардын соңкулары менен сиздерди веб редакторубуз Шайырбек Мукарамов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Сайтыбызда алдыдагы президенттик шайлоо эгемендиктин 20 жылдыгына байланыштуу макала маектер азыр жандуу талкууланып, арбын пикирлер түшүп жатат. Кыргызстанга эгемендик эмне бергени тууралуу талкууга түшкөн пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Бишкектен Рысбек: эгемендик алганы кыргызча сүйлөгөндөн уялбай калдык, төштү чыгарып мен кыргызмын деп айта баштадык. Коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу дүйнөлүк коомго көбүрөөк аралашкан, алар менен эң маанилүү дипломатиялык мамилелерди түзгөн эгемендүү мамлекет болдук. Жалпы Азия боюнча эң демократиялык өлкө катары танылдык. Региондо эң кооз жаратылышы, 200 миң жылдык тарыхы, бай маданияты бар өлкө катары жарыяландык дейт. Бишкектен Асия: кыргыз эли байыркы эл, тарыхы бай, даанышман эл деп таанылып келсек, эми башка улуттарга митинг башаламандыктардын баштоочусу деп таанила баштагандайбыз. Акыркы убактарда чет элдик жарандардан кыргыздар тууралуу ушундай терс пикирлерди көп уга баштадым. Бирок азыр билимге умтулган жаштар көбөйүүдө, ошондуктан Кыргызстандын жакын келечегине мен ишенем, үмүтүм чоң. Келечекте ким президент болсо да өлкөбүздө билим деңгээлине жетишерлик көңүл буруусун суранар элем дейт. Бишкектен Сапар: кыргыз элине эгемендүүлүктүн келиши бул чоң бакыт, кеп ошол келген эгемендүүлүктү ыйык сактап урпактарга өткөрүп бере турган биздин муундун абийиринде дейт. Руслан Акынбаев Москвадан. Эгемендүүлүк кыргыз үчүн чоң белек болду, эми аны кандай пайдаланабыз? Кыргыздын өз колунда жаман жактары да бар, өзгөчө кулчулук, сойгулук, бирок менин оюмча жакшы жактары да бар, же болбосо жакшы болуп кетет деген үмүттүн бар эле өзү чоң сүйүнүч. Биз көбүнчө эле союз убагындагы турмушка салыштыра беребиз, чындыгында совет доору кыргызды чекеден сылаган жок. Өтө оор согуштарды башынан өткөрдү, репрессияларды, ачкачылыктарды жана башка каачылыктарды эл башынан өткөрдү дейт. Бишкектен Жанибек, адегенде чачылат, анан жыйналат, бардык эле оңолгуча жоголуп барып турган. Эң стабилдүү деген Европа миллиондордун өмүрүн эсебинен согуштардын эси чыгып калган. Азыр болсо тынч. Кыргыздар кошуналарга караганда тынчы жок азыр, кийин токтолот. Азыр баары бизге күлүп жатабы, кез келгенде кыргыздар да башкаларга күлөбүз деген пикирин калтырган. Биз окуп үлгүргөн пикирлер азырынча мына ушулар. Амирбек.
Рахмат угармандардын кат кабарлары менен веб редакторубуз Шайырбек Мукарамов. Таныштырды.